Πρώτο πρόγραμμα.
Σικάγο γίναμε, λέγαμε παλιά όποτε ακούγαμε και μαθαίναμε για ένοπλες ληστείες και εκτελέσεις μαφιόζων και εκβιασμών νταβατζίδων της νύχτας. Το Σικάγο είναι μια χαρά τώρα, κανονική και πολύ όμορφη πόλη κιόλας. Και όποτε γίνει κανένα έγκλημα, Αθήνα γίναμε, θα λένε. Απορία προς τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά sites που προτάσουν τα κλικς από την ουσία της είδησης. Στα πόσα κλικς θα αφαιρέσουν το βίντεο της εκτέλεσης στο βενζινάδικο στο Νέο Κόσμο? Το έχουμε εμπεδώσει πλήρως, εκτός και αν έχετε και καινούργια πλάνα από μέσα από το Jeep. Και έτσι όπως σκανάρω τώρα με το βλέμμα μου όλες τις τηλεοπτικές οθόνες που έχω μπροστά μου εδώ στο στούντιο, είναι γεμάτες τώρα από τις συζητήσεις για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, γεμάτα τα παράθυρα εκεί πέρα. Βλέπω και μερικούς υπουργούς, αντί να είναι στα γραφεία τους. Έκοψα τον εαυτό μου απότομα, μην πω καμιά σαχλαμάρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως, earthecho.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου μετά από περίπου 20 χρόνια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άλλαξε όλη την ηγεσία της αστυνομίας. Είναι ο ίδιος που την είχε αλλάξει και τότε δηλαδή, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ενδιαμέσως μόνο 1-2 έδειξαν να κατέχουν το αντικείμενο, οι υπόλοιποι μάλλον αλλού. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, η 17η ημέρα του Αγίου Αντωνίου, μεγάλη χάρη του, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Και ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση έτσι επί προσωπικού για να πω ότι κάποτε αυτή τη μέρα, αυτή η ημέρα μου έφερνε μεγάλη χαρά, γιατί επί χρόνια ανεβαίναμε προς την οδό Αναγνωστοπούλου και χτυπούσαμε το κουδούνι Σαμαράκης. Ακούγαμε την φωνή του καλού μας Αντώνη και ανεβαίναμε. Γινόμασταν όλοι ένας. Ήταν πραγματική γιορτή αγάπης, φιλίας, κουβέντας απίθανης, πανηγύρι όμορφο, με λάμπουσα την Ελένη του. Μετράμε 103 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, που βεβαίως έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του BBC News σήμερα ξέρουμε τα εξής. Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να επιτρέψουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, όπως δήλωσαν διαμεσολαβητές από το Κατάρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συμφωνία και δηλώνουν αισιόδοξοι ότι περαιτέρω συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Σε επιστολή που εστάλει στο Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ μετά την λήξη της εκεχηρίας πέρσι, στο τέλος του προηγούμενου έτους, η ομάδα Hostages Families, δηλαδή οικογένειες των ομήρων, είπε ότι πολλοί απαχθέντες χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα και ορισμένοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Πιστεύετε πως είναι πέραν των 132 οι όμηροι που κρατούνται ακόμα στην Γάζα? Περίπου 240 πήρε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όταν εισέβαλε μάλλον στην κατοικημένη περιοχή του Ισραήλ και έσφαξε γύρω στους 1.300 άμαχους πολίτες που διασκέδαζαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Αυτό πυροδότησε και την ολοκληρωτική επίθεση εξόντωσης της Χαμάς από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας στην Παλαιστίνη, που διοικείται από την Χαμάς, έχει ξεπεράσει τις 23.000 ο αριθμός των θυμάτων. Τα περισσότερα είναι μικρά παιδιά. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 693 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα νεότερα από την Guardian, τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικό χτύπημα, πιθανότατα με δύο πυράβλους S-300, στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο το απόγευμα χθες, Τρίτη, όπως δήλωσε ο εκεί περιφερειάρχης. Καταστράφηκαν πάρα πολλά κτίρια. Νωρίτερα οι αρχές στην περιοχή Χάρκοβο, στην βορειοανατολική Ουκρανία, προέτρεψαν τους κατοίκους σε περισσότερα από 12 χωριά να τα εκενώσουν και να φύγουν λόγω επιδείνωσης των ρωσικών επιθέσεων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα μεταβεί στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο για να οριστικοποιήσει μια διμερή συμφωνία εγγύηση ασφάλειας, βάσει της οποίας η Γαλλία θα παραδώσει πιο εξελιγμένα όπλα, συμπεριλαμβανομένων και πυράβλων τύπου κρούζ, μεγάλου βεληνεκούς. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ρωσία να κερδίσει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Η Ούρσουλα Φοντερ Λέιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε με τρόπο που να μην βλάπτει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον 120 ευρωβουλευτές υπέγραψαν αίτηση για αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου της Ουγγαρίας λόγω της παρεμπόδισης των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Όρμπαν, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης βοήθειας προς την Ουκρανία. Ο Όρμπαν, όπως είναι γνωστό, είναι κοντά στο Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, ο Τσόε Σούι Χι, είχε συνομιλίες στο Κρεμλίνο χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι καταδίκασαν τις παραδόσεις πυράβλων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είπαν. Τέλος, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι είναι αδύνατον να αφαιρεθούν από τη Ρωσία τα στρατιωτικά κέρδη που έχει πετύχει η χώρα του στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη έχουν την ευθύνη της παραγωγής αυτής της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Both Sides Now και από τις δύο πλευρές τώρα, της Judy Collins, που εσείως συμπλήρωσε τα 85 της χρόνια και ακόμα τραγουδά. Τώρα μάλιστα ετοιμάζεται για περιοδεία σε δύο χώρες, στην Αμερική και στην Αυστραλία, όπου θα τραγουδήσει σε 28 συναυλίες. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι από το μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Inspirational Strings και έχει τίτλο No Fear, μη φοβάσαι. Στον καθρέφτη, όπως λέμε, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα. 9 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφή στο ενημερωτικό ιστότοπο news247.gr. Ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θέλει να σχολιάσει και να συζητήσουμε βέβαια και μαζί. Γιάννη, καλημέρα σου. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα Χρήστο. Καλή χρονιά να έχουμε.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Γιάννη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εσύ θα μας υποδείξεις και τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Εγώ έχω μπροστά μου το τελευταίο άρθρο σου στην News 247 με τίτλο «Αβελτηρία κυβερνητική, έγκλημα κατά της κοινωνίας». Αμέσως σημειώνεις ότι για να πολεμήσεις την ακρίβεια με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, την ακρίβεια αναφέρεσαι, πρέπει να πάρεις, να έχεις πρόγραμμα, να έχεις ετοιμάσει το πρόγραμμά σου.
Αυτό είναι αλήθεια. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε το φθινόπωρο τώρα, το 23, να προσλάβει, προκήρυξε κάποιο διαγωνισμό και τα λοιπά, επιπλέον υπαλλήλους στη Δημαία. Mm-hmm. Η Δημαία είναι μια διυπουργική μονάδα ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τότε ήταν λειψή η υπηρεσία. Δεν μπορούσε να ελέγξει αποτελεσματικά αυτό το κύμα ακρίβειας το υφιστάμενο. Υπάρχει. Και μάλιστα επιδεινώνεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν το κάνεις τώρα αυτό. Η ακρίβεια ήταν και προεκλογικά και πριν το 22 και το 21 ήταν. Δεν το κάνεις τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Αυτή την αίσθηση έχω και αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, προσελήφθησαν λίγοι, δεν ξέρω γιατί, το πρώτο που πρέπει να κάνεις επομένως είναι να έχεις μια αρματωμένη υπηρεσία, ή καθήλυνα αρμόδια δηλαδή, με προσλήψεις ό,τι αφορά ελεγκτές επιτόπου στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, αλλά ενδεχομένως και κάποιους νέους ανθρώπους που θα είναι όλη τη μέρα στο κομπιούτερ τους και θα ελέγχουν τιμές και τα λοιπά. Ο έλεγχος αυτός εξέλιπε. Αλλά βλέπεις σε αυτό το μείζον θέμα, υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι μείζον, γιατί αφορά σχεδόν την πλειονότητα της κοινωνίας μας.
Εκείνο, Γιάννη, συγγνώμη, ναι, που λέει η κυβέρνηση, είχαμε μιλήσει με κυβερνητικά στελέχη, ναι, είναι ότι τα είχε με την προηγούμενη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής για τον ανταγωνισμό. Και ναι, λένε μάλιστα ότι η κυβέρνηση πήρε μέτρα. Η κυβέρνηση επέβαλε τα πρόστιμα, τα μεγάλα φερρυπίν σε δύο πολυεθνικές εταιρείες με απορρυπαντικά από 1,5 εκατομμύριο στην κάθε μία, ενώ η αρχή ανταγωνισμού δεν έκανε τίποτε. Τώρα εσύ αναφέρεσαι συγκεκριμένα και στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες.
Από τη συγκεκριμένη υποστελεχωμένη υπηρεσία που είναι καθήλυνα αρμόδια. Όντως υπήρχε ένα πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κάποιες πολιτικές διαφορές, δεν ξέρω, και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ασφαλώς η αφετηρία του κύματος της ακρίβειας ήταν εισαγόμενο. Αυτό μέχρι σε ενός σημείου. Γιατί υπήρξε κάποια ομαλοποίηση στην αγορά των καυσίμων. Τα καύσιμα ήταν το πρόβλημα μετά την ρωσική εισβολή. Και υπάρχουν ακόμα σήμερα, μέχρι πρότινος, γιατί ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξομαλυνθεί με κάποιες επιλογές κυβερνητικές, υπήρχε, Χρήστο, το γεγονός ότι επί χρόνια τα γάλατα, ναι, ήταν πανάκριβα επειδή αυθαιρετούσε συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν συνέβαινε στην Ευρώπη αυτό. Γιατί να συμβαίνει εδώ? Και ναι μεν μπορείς ρητορικά να πεις, κοιτάξτε, δεν είμαστε μπανανία, αλλά να το λες επί της ουσίας, με επιλογές οι οποίες θα αναχαιτήσουν την απληστία των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που έχουν το γάλα ή άλλα αγαθά. Επομένως, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, αλλά και απλό. Δεν λέω ότι είναι απλό να το λύσεις, αλλά να πολεμήσεις, βρέδερφε, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Θα τα χαρακτήριζα, είναι βαριά κουβέντα, αστεία.
Αλλά στη μεγάλη εικόνα είναι σχεδόν τίποτε. Ναι. Δηλαδή αυτά τα 1,5 εκατομμύριο μπορεί να το βγάζουν σε μία μέρα. Ναι,
ναι. Όταν έχουν κερδοσκοπήσει συνεχώς. Και ο κόσμος το βλέπει αυτό. Και προεκλογικά, και επιμένω, όταν οι διάφορες έρευνες, οι δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινή γνώμη, έδιναν μεγάλα ποσοστά στο τότε κυβερνών και σήμερα ακόμα, ταυτόχρονα όμως σημείωναν ότι η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη σε ορισμένα πεδία. Ένα από αυτά ήταν η ακρίβεια, το άλλο ήταν η εγκληματικότητα και το τρίτο ήταν η υγεία. Αυτά μάλλον δεν συνέβαλαν ώστε η Νέα Δημοκρατία να υποστεί ήττα. Το αντίθετο. Αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις παραμένουν να δείχνουν την ίδια σχεδόν εικόνα. Επομένως, πρέπει και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξαναδούν ορισμένα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν, το θυμάμαι σαν τώρα, από την πρώτη στιγμή που ενέσκυψε αυτό το κύμα της ακρίβειας λόγω του Ουκρανικού, σχεδόν αμέσως ο Τσίπρας τότε, αλλά και το Πασόκ τότε, έλεγαν ότι είναι ακρίβεια του Μητσοτάκη. Ήταν εισαγόμενοι για πολλούς μήνες. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγγελτικού λόγου που δεν αποδίδει, γιατί δεν εξηγεί στον κόσμο συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό που ανέφερα και είχε την καλοσύνη να πεις ότι έγραψα στο 24-7, ότι, παιδιά, ορίστε, ένα απτό παράδειγμα συγκεκριμένο για τους ελέγχους, ας πούμε. Δεν αρκεί να πεις «δεν γίνονται έλεγχοι», να εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς έχει συμβεί. Και σε αυτό και σε άλλους τομείς χρειάζεται η αντιπολίτευση να μην είναι πια πλαδαρή και καταγγελτική. Αυτή την αίσθηση έχω.
Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι ξέρουμε ότι κυρίως οι δεξιές, τα δεξιά κόμματα και οι δεξιές κυβερνήσεις συντηρητικές, όπως θέλεις πες τες, στον πυρήνα της πολιτικής τους είναι ότι η αγορά πρέπει να αυτορυθμίζεται μόνη της και δεν πρέπει να επεμβαίνουμε, δεν πρέπει να επεμβαίνει η κυβέρνηση. Τώρα αυτό βλέπουμε ότι μέσα στη γενική οικονομική κρίση που απλώνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Γερμανία είναι ένα πολύ απτό παράδειγμα, αυτό το αξίωμα λίγο έχει τεθεί στην πάντα. Δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί μόνη της μία αγορά όταν πρώτον υπάρχουν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και δεύτερον όταν οι πρώτες ύλες είναι πανάκριβες και όταν υπάρχει μεγάλη Σωστά. οικονομική κρίση παντού. Αυτό πώς σου φαίνεται?
Στην Δέλτο των φιλελευθέρων ή νεοφιλελευθέρων σχηματισμών. Πρώτο είναι το στοιχείο ότι ο ανταγωνισμός θα επεμβαίνει ή επεμβαίνει ρυθμιστικά στην αγορά. Ναι. Κάποιες φορές ισχύει. Ας θυμηθούμε τι έγινε με τις εταιρείες με την κινητή τηλεφωνία. Για να μην είμαστε άδικοι. Ωστόσο, το κράτος πάντα πρέπει να υποπτεύει και να παρεμβαίνει. Και αποδείχτηκε αυτό και αποδεικνύεται και από αυτά που είπες και το βιώνουμε, διότι και καρτέλ σχηματίζονται και η αγορά, το κέρδος, η απληστία του κέρδους νομίζω ότι αφηνιάζει και δεν μπορείς να την αναχαιτήσεις αφήνοντάς την να λειτουργήσει ρυθμιστικά. Γιατί το κέρδος είναι πάνω απ' όλα για τη συγκεκριμένη λογική. Αυτό πιστεύω. Και φάνηκε και στα κάθε μας.
Μάλιστα.
Και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο, Χρήστο.
Η κυβέρνηση εδώ, Γιάννη, πιστεύεις ότι λόγω και των προβλημάτων που έχουν προκύψει κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση και τις συνέπειες αυτής της πτώσης, ότι σχεδόν παίζει μόνη της μονότερμα και πόσο αυτό επηρεάζει τα πράγματα?
Ως ένα βαθμό. Θα έλεγα σε μικρότερο βαθμό από αυτό που νομίζουμε. Ασφαλώς τα προβλήματα της, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν μεγάλη σημασία, γιατί δεν δείχνουν η κατάσταση συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνουν ότι μπορεί να διεκδικήσει μια δημιουργική επανάκαμψη. Το ΠΑΣΟΚ κάτι κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας αντίπαλος στην κυβέρνηση τη σημερινή και σε κυβερνήσεις εν πάση περιπτώσει που υπάρχουν και μάλιστα επί χρόνια, γιατί είναι η δεύτερη τετραετία της κυβερνήσεως. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν συμμερίζουμε δηλαδή το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι κάπως ελαστική ή αρκείται σε ορισμένες επιλογές βασικές, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Το αντίπαλο δέος είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και κάποια στιγμή, ναι μεν υπήρχαν όπως είπα και πριν, αλλά κέρδισε τις εκλογές ο Μητσοτάκης, αλλά μπορεί να γίνει μια έκρηξη κοινωνική. Και τότε δεν θα μπορεί να την προλάβει η κυβέρνηση.
Συμφωνείς με τη διαπίστωση αρκετών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν και μία φούσκα? Το λέω αυτό επειδή τα δύο πρόσωπα, παύλα, χώροι πολιτικοί, αλλά κυρίως πρόσωπα που συνέθεσαν την κυβέρνηση και ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Καμένος, δεν ξέρω και πού βρίσκεται και ο Τσίπρας. Πώς έγινε αυτή το γκρέμισμα αυτού του κόμματος μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
Σχεδόν εξαέρωση θα έλεγα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εξουσία δημοκρατικά, νόμιμα κτλ. Αλλά αυτό οφειλόταν, και κομίζω γλάφκα εις Αθήνας τώρα, κοινότοπο είναι και γνωστό, οφειλόταν στο μνημόνιο. Μια αντιμνημονιακή ρητορική και μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί αυτό που είχε επιβληθεί. Οι περισσότεροι, οι πλειονότητες των ψηφοφόρων προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν δηλαδή το 3-4% αυτό που κυβέρνησε τελικά. Και όπως καταλαβαίνεις, μια υπαναχώρηση, μια ήττα αυτής της λογικής της αντιμνημονιακής που φέρει την υπογραφή του Τσίπρα, γιατί υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. ο κόσμος δεν το συγχωρεί. Από εκεί και ύστερα, αυτό το ετερόκλητο όλων που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λογικό να ιτηθεί και λόγω της αντιπολιτευτικής τακτικής και στάσης που είχε στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι. Αν θυμηθούμε ορισμένα πράγματα, με κορυφαίο μια εμπριστική ρητορική, καταστροφολογική, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα, κανένα σημείο, κανένα πεδίο στο οποίο μπορεί να πει ναι. Γιατί λέει η αντιπολίτευση. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί είχε πάρει το 31,5% στις εκλογές τότε και νόμισε και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό είναι η βάση για να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν ήταν 31,5%, ήταν γύρω στο 24-25% αυτό που είχε πάρει στις ευρωεκλογές. Και αποδείχτηκε περίτρανα ότι δεν μπορούσε να εκκινήσει από αυτό. Εκκινούσε από το 24,5%. 6 πόσο ήταν. Λοιπόν, και μοιραία επήρθε η ΙΤΑ και αυτή η εσωτερική αποδιοργάνωση που φτάνει πια στο όριο της εξαέρωσης. Ήρθε και ο Κασελάκης, ο οποίος έχει λύσει το προσωπικό του με γενναίο τρόπο, ταυτωτικό πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα το ταυτωτικό του ΣΥΡΙΖΑ, της ταυτότητας, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει λυθεί. Και το βλέπουμε από τους κραδασμούς που υπάρχουν σήμερα, παρότι έφυγαν οι άλλοι, οι αφορεσμένοι, ας πούμε, που δήθεν είχαν υπονομεύσει τον Τσίπρα. Και δεν βλέπω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πώς μπορεί να επανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχεις κάποιο ιστερόγραφο, Γιάννη μου, να μας δώσεις για την συνεχιζόμενη συζήτηση που δεν νομίζω θα τελειώσει, σχέση με την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών? Βλέπω μπροστά μου τα κανάλια και είναι γεμάτο πάλι.
Οφείλω να πω ότι η κοινωνία έξω, ο καθένας ας επικαλεστεί το μικρό κοσμό του, λέει εντάξει βρε παιδί μου, είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε. Αλλά όμως δεν μπορεί να κατησχύει όλων των άλλων και να ασχολείται η χώρα επί ένα μήνα σχεδόν πόσο. Αυτό έχει δύο όψεις, είναι και θετική και αρνητική. Ασφαλώς και οι θεσμικές τομές που είναι πρωτοποριακές, σαν αυτή εδώ. Και αυτές του παρελθόντος, να θυμηθούμε αυτό που το είπε και ο Μητσοτάκης, τι έκανε το Πασόκ με το οικογενειακό δίκαιο. Λειτουργούν διχαστικά και διαιρετικά στην κοινωνία. Όμως επιβάλλεται να γίνουν. Όμως, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, και αυτό είναι το υστερόγραφο, προβληματίζομαι δεινώς για το θέμα των παιδιών. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον ψυχισμό τους, γιατί και το bullying θα υπάρχει. Και θα αποτελούν ένα ξεχωριστό, βάζω σε εισαγωγικά πολλά τη λέξη, είδος μέσα στην κοινότητα των παιδιών του μέλλοντος. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά? Όχι αν θα γίνουν ομοφυλόφιλοι που είπε ένας ανόητος βουλευτής, δεν θυμάμαι ποιος, του Πασόκ. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά πώς θα ενταχθούν στην κοινωνία χωρίς να τραυματιστούν εσωτερικά από όταν βγουν έξω στο σχολικό κλίμα, στην κοινωνία, δεν ξέρουμε ακόμα. Και αυτή είναι η μεγάλη προσωπική μου ένσταση. Αλλά αν μου επιτρέπεις και ένα δεύτερο ιστερόγραφο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το εισαγωγικό πανόπτικουμ που έκανες, λέγοντας όλες τις μεγάλες, τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας από το διεθνή χώρο.
Ναι. Είναι η συνήθεια μας. Μετράμε και τις μέρες από τότε που ξεκίνησαν και οι δύο πόλεμοι και αυτό στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει εκείνο. Έχουμε και μια δήλωση τώρα, πριν λίγο βγήκε, ότι ο Biden υπέκλεψε, λέει, την εκλογή το 2000 πότε από τον Τραμπ. Έπρεπε ο Τραμπ να συνέχιζε να ήταν πρόεδρος. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ.
Ένα τεράστιο ζήτημα στις ΗΠΑ, γιατί καλπάζει ο Τραμπ.
Καλπάζει ο Τραμπ και είναι ερωτηματικό για μένα το γιατί επιμένει να κατέβει ο Τζο Μπάιντεν, που είναι ένας πολύ ικανός πολιτικός, έχει πολιτική σκέψη, αλλά είναι 80 τόσων ετών. Εάν εκλεγεί και εξαντλήσει την τετραετία, θα έχει πλησιάσει κοντά στα 89.
Με καταφανή
κούραση και προβλήματα.
Ναι, το βλέπει κανείς. Δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Λοιπόν,
ευχαριστώ
πάρα πολύ, Χρήστο, για την επαφή αυτή και την κουβέντα.
Θα κάνουμε μια φορά μια κουβέντα εξ ολοκλήρου για την Κύπρο.
Να σου πω κάτι τελευταίο. Χτες ήμουνα σε ένα πάνελ, πηγαίνω κάθε Τρίτη στο One του Χατζή στην εκπομπή. Και σοβαροί άνθρωποι συζητούσαν και τα λοιπά, και αναλώθηκε η κουβέντα ένα 20 λεπτό για τα οικονομικά της Κύπρου και της Ελλάδας, με διαψηφισμούς, τέλος πάντων. Και είπα μέσα μου, κοίτα να δεις, δεν μιλάμε ποτέ για την Κύπρο. Και τώρα συζητούμε για ένα ίσονο σημασίας σε σχέση με τι διακυβεύεται εκεί κάτω και ποια είναι η κατάσταση, ας πούμε. Και πολύ ευχαρίστω επομένως. Θα έρθω να συζητήσουμε για την Κύπρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ ξανά.
Επίσης, καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Γιάννης Τριάντης από το news247.gr άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Συγχωρέστε τις σιρήνες, δεν έπρεπε να μπει, μια χαρά είμαστε, δεν υπάρχει κανένα επίγον, με λάθος κουμπάκι πάτησα εγώ. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 9, υπενθύμηση των κυριότερων, μερικών από τις κυριότερες ειδήσεις αυτή τη στιγμή. Πράσινο φως από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ναυτική αποστολή για την προστασία πλοίων από τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Γεμένης στην Ερυθρά θάλασσα. Συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, Αλή Γερλίκαγια, θα έχει σήμερα στην Άγκυρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων, η προώθηση της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στον τομέα της διαθαλάσσης μετανάστευσης σε συνέχεια του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας. Και τέλος, η κυβέρνηση επιταχύνει την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια μετά την ολοκλήρωση ενός διήμερου ενημέρωσης των βουλευτών και μελών της. Πιάσαμε με τον Γιάννη Τριάντη την συζήτηση για την ακρίβεια στην αγορά. Εάν αυτή η ακρίβεια είναι τελικά εισαγόμενη μόνο, πώς μπορεί να ελεγχθεί, εάν καλώς η κυβέρνηση επιβάλλει τα πρόστιμα που επιβάλλει ή αν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκείνο που χρειαζόμαστε εμείς είναι να καταλάβουμε ακριβώς πώς δουλεύει η αγορά και κυρίως πώς δουλεύει η αγορά στον τομέα της παραγωγής των αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καταλληλότερος για να το συζητήσουμε αυτό από τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Αθανάσιος Τσαφτάρης, ομότιμος καθηγητής γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γνωρίζει ως ολίγοι πώς διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων, ιδίως μέσα στις ιδιαίτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που βιώνουμε τώρα διεθνώς. Καλημέρα σας, κύριε Τσαφτάρη, καλημέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, καταρχάς, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη?
Εν μέρη ναι. Μην ξεχνάτε ότι το κόστος ενέργειας, για να αναφέρω ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των αυξήσεων αυτή τη στιγμή, ο πόλεμος, οι δυσκολίες μεταφορά πετρελαίου κλπ. Αρχίζει να επηρεάζει το κόστος καλλιέργειας. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα τρακτέρ, όλες οι κομπίνες, όλα τα μηχανήματα, οι φρέζες κλπ. Του αγρότη λειτουργούν με αυτό το πετρέλαιο. Άρα όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το καύσιμο δηλαδή στο πρατήριο, δεν επηρεάζει μόνο το γεωταχή μας και την βόλτα μας, επηρεάζει και όλα αυτά τα μηχανήματα που σας περιγράφω. Δευτερευόντως, να μην ξεχνούμε ότι πληθώρα αγροτικών εφοδίων, με την έννοια των εφοδίων εννοώ όχι μόνο τα μηχανήματα κλπ, αλλά και τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα, τα οποία χρησιμοποιεί ο Γιώργος στην καλλιέργειά του για να αντιμετωπίσει τυχόν προσβολές από βακτήρια, μύκητες, έντομα κλπ. Όλα αυτά φτιάχνονται με βάση το πετρέλαιο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων. Άρα ανεβαίνοντας η πρώτη ύλη όπως προανέφερα, ανεβαίνει και το κόστος των φυτοφαρμάκων και των λοιπασμάτων, όπως επίσης και των πλαστικών στα θερμοκήπια. Mm-hmm. Επομένως, τρία πράγματα της καλλιέργειας του Γιώργου επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση του κόστους του πετρελαίου. Θα έλεγα επίσης και για τα πλαστικά των θερμοκηπίων, για να πάμε και στις mm-hmm. θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες δεν έχουν τόσο πολύ οργώματα με τρακτέρ και κομπίνες κλπ, γιατί εκεί περισσότερο είναι χειρονακτικές δουλειές του Γιώργου, και δευτερευόντως σίγουρα και κάποιες μικρές φρέζες κλπ που ανακατεύουν το χώμα για τα λοιπάσματα και την κοπριά να έχουν κάποιο κόστος. Όμως και εκεί το κόστος είναι σημαντικό.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο λόγος που δειλά-δειλά βλέπουμε τις τιμές των προϊόντων να ανεβαίνουν.
Πού γίνεται κατάχρηση αυτού του πράγματος? Είναι σίγουρο αυτό που λέτε, είναι κατανοητό απολύτως πώς έχει ανέβει το κόστος της παραγωγής. Ακόμα θα προσθέσουμε και την σοβαρότατη έλλειψη εργατικών χεριών που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε και μετά, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη εκεί. Αλλά σε ποιο βαθμό σταματάει η λογική του ότι λόγω της ενέργειας αναπόφευκτα έχουν ακριβήνει όλα τα προϊόντα, και πού αρχίζει η εκμετάλλευση?
Να σας πω τώρα, με τις ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες, με τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, με την μείωση των αποδόσεων, αλλά και με την αύξηση του κόστους των εφοδίων που προανέφερα, αλλά και της καλλιέργειας αυτής καθεαυτής, ήταν λογικό, αν έχει δυνατότητα να βγάλει ένα ευρώ παραπάνω, να ανεβεί το κόστος του τελικού προϊόντος στην αγορά. Από εκεί και ύστερα βέβαια, μιλάμε για το πρώτο βήμα της εισόδου των προϊόντων του αγρότη στην αγορά, ιδιαίτερα σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά κλπ. Αν όμως πάμε σε μια σειρά προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία, θα γίνει ένα ροδάκινο κονσέρβα, θα γίνει ένα άλλο προϊόν, κάτι άλλο κλπ. Πριν φτάσει στο καταναλωτή, θα πρέπει στο διακινητή και στο σούπερ μάρκετ και γενικά στην αγορά, θα πρέπει να δούμε πλέον από εκεί και ύστερα, συγκριτικά με την αύξηση της πρώτης ύλης που μπήκε στο εργοστάσιο και το κόστος του εργοστασίου, τι είναι αυτό που ανεβάζει πολύ περισσότερο στο τέλος τις τιμές των προϊόντων όταν γυρίζουν πλέον προς τον καταναλωτή. Να μην δηλαδή φορτώνουμε τα πάντα στον αγρότη επειδή ανεβαίνει το κόστος του τελικού προϊόντος. Δεν φταίει πάντοτε ο αγρότης. Έχει και αυτό το μερίδιό του, όπως το εξήγησα, είτε στα εφόδια είτε στην καλλιέργεια αυτή καθεαυτή, αλλά δεν είναι ο μόνος που ανεβάζει το κόστος των τελικών προϊόντων.
Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι στην Κρήτη, Πελοπόννησο και Μακεδονία περίπου 80.000 εργάτες γης εξακολουθούν να λείπουν από τα ελληνικά χωράφια. Προσθέτει η εφημερίδα ότι θετικά αποτιμούν παραγωγοί και μετανάστες την αλλαγή στο καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής. Είμαστε εν αναμονή αυτού.
Έτσι είναι. Δυστυχώς, αφενός μεν η μετανάστευση των ελληνικών χεριών στο παρελθόν, θυμηθείτε πόσος κόσμος έφυγε από την Ελλάδα και ιδιαίτερα από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Γερμανία, τότε με τη μετανάστευση των εργατών στη Γερμανία. Να σας κάνω μια παρένθεση και να πω, εγώ είμαι από ένα χωριό της Δράμας. Mm-hmm. Το χωριό μου είχε περίπου 200 κατοίκους και το σχολείο στο οποίο φύτευσα κι εγώ είχαμε περίπου 60 παιδιά. Τόσα ήμασταν στο χωριό μας.
Ποιο είναι αυτή το χωριό, κύριε Τσαφτάρη?
Λέγεται Νίκος Τσάρας, Νίκο Τσάρας λέγεται, γιατί εκεί πολέμησε ένας οπλαρχηγός τους Τούρκους, ο Νίκος ο Τσάρας, και έτσι πήρε το όνομά του. Η Δράμα είναι τώρα προάστιο της Δράμας, να φανταστείτε ότι έχει γίνει τμήμα του Δήμου Δράμας, γιατί έχει αστική συγκοινωνία κλπ. Κι όμως το χωριό μου που είχε 180 κατοίκους, το σχολείο που είχα πήγαινα εγώ, είχαμε 46 με 50 παιδιά κάθε χρόνο, τώρα έχει 2, έρχεται ένα λεωφορείο και τα μαζεύει με όλα τα γύρω χωριά για να μαζευτούν σε ένα άλλο χωριό και να φτιάξουν μια, ας το πούμε, βιώσιμη δημοτική εκπαίδευση. Φανταστείτε, μιλάμε για ένα χωριό που σας είπα είναι προάστιο της Δράμας, έχει αστική συγκοινωνία, κάθε 2 ώρες περνάει ένα αστικό και θα μπορούσε κανείς να ζει. Κι όμως έχει φύγει σοριδών ο νέος πληθυσμός. Και αυτό δημιουργεί βέβαια μικρά προβλήματα σχετικά με την εκμηχάνηση των καλλιεργειών. Δηλαδή εκεί που χρειαζόταν 100 χέρια για να τσαπίσουν το βαμβάκι, να σπάσουν τα καπνά, τα καλαμπόκια κλπ. Τώρα μπαίνουν οι μηχανές και ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει 100 στρέμματα μόνος του. Αυτή είναι η αιτία που έχουν συρρυκνωθεί τα χέρια στην περιφέρεια. Και αυτό έχει και επιπτώσεις, γιατί μη έχοντας ο Γεωργός ανάγκη από πολλά χέρια στην κάπνο καλλιέργεια, στην βάμβακο καλλιέργεια, στην μήλο καλλιέργεια κλπ. Γιατί όλα έχουν εκμηχανιστεί, δεν έχουν και πολλά παιδιά. Δεν μαζεύονται πολλοί κόσμος με μεγάλες οικογένειες για να τα καταφέρουν. Και έχουν φύγει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, είτε στο εξωτερικό, είτε στα, στα αστικά κέντρα. Και το πρόβλημα χειροτερεύει, γιατί έχοντας φτηνότερα χέρια προς το βορρά, λέγε με Βουλγαρία, λέγε με Σερβία κλπ. Φέρνουν εργάτες μόνο για ένα μικρό διάστημα, 10-20 μέρες, πόσο θα κρατήσει αυτή η συγκομιδή των μήλων ή ξέρω εγώ του βάμβακος, και από εκεί και ύστερα ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι αυτοί πίσω. Έχουμε δηλαδή δραστικές αλλαγές στην γεωργία μας.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη, ομότιμο καθηγητή γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Τσαφτάρη μου, συζητάμε για τι πρέπει και τι μπορούν να κάνουν και οι αγρότες μας, οι παραγωγοί που τροφοδοτούν τις αγορές, και τι πρέπει να κάνουν και οι ίδιες οι αγορές, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι μανάβικα κτλ. Εμείς οι καταναλωτές, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία που ζούμε τώρα με την διεθνή κρίση. Γνωρίζω από ανθρώπους με τους οποίους έχω συνομιλήσει ότι τα οποροκυπευτικά τα οποία μας περισσεύουν και πετάγονται είναι ολόκληρη περιουσία, θα μπορούσε να ήταν. Ο καταναλωτής λοιπόν έχει και αυτός μία ευθύνη, ή πρέπει να προσαρμοστεί, και με ποιον τρόπο?
Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί δείξατε σχεδόν και τα 3 βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, από το αρχικά, από τον Γεωργό, από τον προμηθευτή των εφοδίων, θίξατε την καλλιέργεια με τον Γεωργό κλπ. Και θίξα και τη συγκομιδή με τα παρακάτω βήματα της κατανάλωσης. Ας αρχίζουμε ανάποδα για να καταλάβουμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι το να προτιμάει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά, στη λαϊκή αγορά, τα ελληνικά προϊόντα είναι ένας τρόπος να βοηθήσει την ελληνική γεωργία. Γιατί τον σιγουρεύει ότι όταν, ας πούμε, και εγώ ο ίδιος με την γυναίκα μου πηγαίνουμε στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς μας, γιατί είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε τους ανθρώπους, έρχεται και ο ίδιος ο παραγωγός. Όταν 1, 2, 3, 5 χρόνια βλέπεις αυτόν τον παραγωγό και βλέπει αυτός τον αγοραστή, θα δυσκολευτεί να τον κοροϊδέψει μια στιγμή και να πει πάρε αυτά από κάτω τα σάπια μήλα.
Σωστά.
Επομένως αυτή η σχέση, αυτή δηλαδή η ολοκληρωμένη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τη διακίνηση, με την εμπορία, με τον τελικό καταναλωτή και χρήστη αυτών των προϊόντων, νομίζω είναι αυτό το clustering που λέγαμε και προσπαθήσαμε να κάνουμε, να βάλουμε δηλαδή όλους αυτούς στο παιχνίδι, να είναι μαζί, να καταλάβουν όλοι από τον πρώτο που είναι ο επιστήμονας βελτιωτής που θα κάνει το σπόρο, μιλώ τώρα για φυτά, παρά το ότι τα ίδια πράγματα ισχύουν στη ζωική παραγωγή για το βελτιωτή των ζώων ή τη γαλακτοπαραγωγή κλπ. Να καταλάβουν όλοι ότι αυτή η αλυσίδα με τους 5-6 κρίκους είναι κοινή αλυσίδα. Αν ένας από αυτούς τους κρίκους σπάσει και δεν λειτουργήσει, και οι άλλοι κρίκοι θα καταπέσουν.
Μάλιστα. Επιμένω λίγο στη δική μας καταναλωτική συνήθεια και ας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι γεμάτα τα ράφια των υπεραγορών. Εγώ δεν μιλάω για τις λαϊκές. Εγώ πηγαίνω και στη γειτονιά μου και σε οικολογική λαϊκή, αν και κοστίζει λίγο παραπάνω. Αλλά τα ράφια στα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτο από σαλατικά προπλημένα. Τα περισσότερα έχουν πληθεί. Αυτά μήπως είναι μια πολυτέλεια που σε τούτη τη συγκυρία, επαναλαμβάνω, μπορούμε να αποφύγουμε?
Μπορούμε να την αποφύγουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που παρατηρώ και εγώ, γιατί και εγώ πηγαίνω με τη γυναίκα μου στο σούπερ μάρκετ σχεδόν μια-δυο φορές την εβδομάδα και τα βλέπω αυτά που λέτε. Μάλιστα, δυο φορές ρώτησα τους διευθυντές εκεί των σούπερ μάρκετ γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το κάνετε. Και μου λένε ότι έχει ένα ποσοστό καταναλωτών που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, συνήθως είναι υπερήλικες, οι οποίοι παίρνουν ένα-δύο πράγματα σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας να πάνε στο σπίτι και να περάσουν τη μέρα. Δεν έχουν ούτε πολλά νερά, ούτε πολλά πλυντήρια, ούτε πολλά στεγνοτήρια ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, κοιτάζουν
όσο και δεν μπορεί να πάρει 3-4 μαρούλια διαφορετικά για να συνθέσει μια ωραία σαλάτα με διαφορετικά φύλλα, για παράδειγμα. Ναι, είναι
η εξήγηση είναι υπαρκτή. Και με δύο φυλλαράκια ουσιαστικά περνάς τη σαλάτα της ημέρας. Δεν είναι περιττό να πάρει 3 διαφορετικά, γιατί στο τέλος, μέσα σε 2-3 μέρες, θα αντέξουν αυτά ακόμα και στο ψυγείο. Θα μαραθούν και θα μαυρίσουν.
Σωστά, σωστά. Είδατε.
Αυτό είναι.
Ναι, υπάρχει πάντα μια εξήγηση που έχει και τη λογική και πολλές φορές εμείς βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεριστασία. Όπως για παράδειγμα το ματσάκι με το μαϊτανό, το μισό συνήθως το πετάμε.
Το πετάμε.
Ναι.
Επομένως, γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να είναι μια συνεννόηση της όλης αλυσίδας. Δεν μπορεί ένας κρίκος να πει ας τα αρπάξω τώρα εγώ και ας κοροϊδέψω τους άλλους 3 κρίκους παρακάτω. Δεν θα τον βάλει στο σούπερ μάρκετ ή στην αγορά, ούτε θα τον πλησιάσει κάποιος στη λαϊκή αγορά, γιατί αρχίζει και ο κόσμος και γνωρίζει, έχει δυσκολίες οικονομικές, δεν πετάνε εύκολα τώρα τα μαρούλια ή δεν θα πετάξουν εύκολα άλλα προϊόντα.
Μάλιστα. Κύριε Τσαφτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κατατοπίσατε όπως πάντοτε πλήρως. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Ο κύριος Αθανάσιος Τσαφτάρης, ομότιμος καθηγητής γενετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Γνωρίζει όσο λίγοι πώς διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων, ιδίως τώρα μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που βιώνουμε σε όλο τον κόσμο. Και το ιστερόγραφο στην εκπομπή μας θα βάλει με την σκέψη της ημέρας του σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρώπινων πραγμάτων. Θα μας μιλήσει, μάλλον ο τίτλος της σκέψης του είναι «Παλιά, αλλά αγαπημένα και καθόλου άχρηστα».
Έχω ένα φίλο, τον Λεωνίδα. Πριν μερικά χρόνια, για διάφορους λόγους, βρέθηκε να είναι άστεγος. Είναι πολύ αξιοπρεπής και με βαθιά κατανόηση για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γι' αυτό δεν επέλεξε το θυμό ή το φθόνο. Ο Λεωνίδας ήταν άνθρωπος του βιβλίου. Είχε δουλέψει στο χώρο των εκδόσεων. Ένα πρωί, καθώς περπατούσε, είδε κάποια καλά βιβλία πεταμένα. Δεν ξέρω αν ήταν η θλίψη για την αδιαφορία που έδειξε ο άγνωστος, πετώντας στα σκουπίδια που τον έκανε να αντιδράσει. Τα μάζεψε και πήγε να τα πουλήσει, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή ήταν η αρχή της δημιουργίας του σημερινού αλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων. Είναι μια επιχείρηση συλλογής παλιών βιβλίων και μεταπόλησής τους σε δύο μαγαζιά. Ένα για ελληνικά και ένα άλλο για ξενόγλωσσα, όπου δουλεύουν άτομα που έχουν ζήσει σαν άστεγα. Όπως και ο Λεωνίδας χαίρεται ξανά μια θέση στη ζωή και έχει βοηθήσει κι άλλα άτομα δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής στην προσπάθεια αυτή, έτσι και τα παλιά βιβλία κερδίζουν μια δεύτερη, τρίτη ζωή, αφού οι άνθρωποι σειραίουν συνεχώς τον τεράστιο χώρο της οδού Πειραιός. Είτε για να χαρίσουν δικά τους βιβλία που δεν θέλουν να πετάξουν, είτε για να δώσουν κάποιο αγαπημένο προσώπου που πεθαίνοντας άφησε πίσω μικρή ή μεγάλη βιβλιοθήκη. Έχω παραβρεθεί σε τέτοια, ας την πω, τελετή παράδοση των βιβλίων κάποιου αγαπημένου προσώπου, και η έκφραση στο πρόσωπο των δωρητών, συγγενών, δεν οφείλεται στο ότι ξεφορτώθηκαν κάτι, όσο στο ότι ακούμπησαν με βλάβια τα βιβλία που άντυξαν την ψυχή των αγαπημένων τους. Πριν λίγες ημέρες, κάποιοι άγνωστοι διέριξαν το χώρο της οδού Πειραιός και έκλεψαν τα βιβλία που είχαν δωρήσει ακόμα και εκδοτικοί οίκοι, γιατί βλέπετε κάποιοι από αυτούς προτιμάνε να δώσουν μια ευκαιρία να ζήσουν τα απόλυτα βιβλία παρά να τα πουλήσουν σαν χαρτί. Η κλοπή αυτή με ενόχλησε, γιατί έχει έναν βαθύ αντικοινωνικό συμβολισμό. Όπως με ενοχλεί το ότι πετάμε κάτι που έχουμε αγαπήσει ή χρησιμοποιήσει, αντί να σκεφτούμε αν μπορεί να έχει μια άλλη ζωή μακριά από εμάς. Η χρηστική ανακύκλωση των αντικειμένων, ιδιαίτερα των βιβλίων, σημαίνει πως να αντιμετωπίζουμε σαν αξίες χρήσης και πνευματικής ευχαρίστησης τόσο σαν σκέτη ύλη. Είναι η ουσία της αναζήτησης ενός πιο μινιμαλιστικού τρόπου ζωής. Ζούμε με χιλιάδες πράγματα που έχουν μαζευτεί για χρόνια και που κάποια στιγμή η έκρηξη θα προσπαθήσουμε να εξεφορτωθούμε με κάποιο τρόπο, συνήθως πετώντας τα, αντί να σκεφτούμε πού θα μπορούσε να πάει το κάποτε αγαπημένο αντικείμενο, το ξεφορτωνόμαστε άρον-άρον, για να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Και ο φαύλος κύκλος της συσσόρευσης συνεχίζεται. Τα αντικείμενα, βιβλία ή άλλα, μπορούμε να τα αναποθέσουμε κάπου όπου θα τα πάρουν με ευγνωμοσύνη όπως γίνεται στο παλαιοβιβλιοπωλείο. Τα βιβλία πουλιώνται αντί συμβολικού τμήματος και οι άνθρωποι τα αγοράζουν με ευγνωμοσύνη, αφού το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να ξεδέψουν χρήματα για να τα πάρουν καινούργια. Η φιλοσοφία της συνέχισης της ζωής των ανθρώπων και βιβλίων είναι αυτή που έκανε τον Λεωνίδα να μην λυγίσει τη στιγμή της αποκάλυψης της κλοπής και να έχει τη δύναμη να εμψυχώσει τον συνεργάτη του, έναν πρώην άστεγο ο οποίος είχε κουβαλήσει τα 8.000 βιβλία που οι αδίστακτοι κλέφτες πήραν. Μαζί με αυτά όμως έκλαψαν και κάτι από την ψυχή του ανθρώπου αυτού, αλλά και αυτών που τα έδωσαν. Πιστεύω όμως πως η ζωή θα αναπληρώσει την απώλεια αυτή. Εσείς τι λέτε?
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Τα είπε όλα, νομίζω, παλιά αλλά αγαπημένα και καθόλου άχρηστα. Και το δικό μας μουσικό ιστερόγραφος αυτό είναι από την Julie Andrews, από το Sound of Music, τη μελωδία της ευτυχίας, My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα. Αυτά μόνο να κρατήσουμε. Γεια και χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things.